Sabahın xeyir olsun. 101.7 FM-dəsiz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Sizdən xəbərətər proqramında verilişi biz aparırıq. Sevinç Hüseynzadə
və Ülviyyə Əsədzadə. Siz bizə Azadlıq Radiosu.az saytından da canlı-canlı qulaq asa bilərsiniz. Saat 9 olan baş xəbərlərimiz.
Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyətinin pisləşdiyinə dair qətnamə layihəsi təsdiq edilib.
Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasından 90 il keçir.
Yol polis idarəsi bugün avtomobillərdən istifadəni məhdudlaşdırmağı, alternativ yollardan yararlanmağı xahiş edir.
Qərb ölkələri narahatdırlar ki, İran nüvə proqramı ilə bağlı MAQATE-nin suallarına cavab vermir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyətinin pisləşdiyinə dair qətnamə layihəsi təsdiq edilib. Avropa Birliyi Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsi Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyətinin pisləşməsinə görə dərin narahat olduğunu bildirib. Qətnamə layihəsində deyilir ki, yaranmış vəziyyət prezident seçkilərinin demokratik standartlara müvafiq keçirilməsi üçün hakimiyyətin göstərdiyi səylərə də zərər vurur. Monitoring Komitəsi qeyd edir ki, Azərbaycanda söz və toplaşma azadlığı sahəsində mövcud məhdudiyyətlər Avropa Şurasının üzvü olan bir ölkə üçün qəbul edilməzdir. Sənəddə siyasi məhbuslar probleminin həll edilmədiyi də deyilir.
Aşbanı Monitoring Komitəsi həbsdəki jurnalistlər Qənimət Zahid, Mirzə Sakit və Eynula Fətullayev kimi jurnalistlərin və başqa 5 siyasi məhbusun azadlığa buraxılmasını istəyir. Monitoring Komitəsi oktyabr seçkilərinə kimi Azərbaycana yol xəritəsindən müvafiq 3 təcili addım atmağın zərurluğunu qeyd edib. Bunlar seçki komissiyalarının balanslı təşkil olunması, bütün siyasi partiyalara, bloklara bərabər şəkildə dövlət kivlərində pulsuz efir və yer verilməsi, müxalifətə kütləvi aksiyalar keçirməyə icazə verməyə təmin eləməkdir. Dağlıq Qarabağa gəlincə qətnamə layihəsində qeyd olunur ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməməsi davamlı demokratik inkişafı çətinləşdirir. Azərbaycanda demokratik institutların fəaliyyətinə dair yekun qətnamənin Parlament Assambleyasının iyun sessiyasındakı plenar iclasında müzakirə ediləcəyi gözlənilir.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasından bugün 90 il keçir. AXC-nin 90 illik yubileyi Azərbaycanda dövlət səviyyəsində qeyd edilir. 1918-ci ilin bugünündə AXC Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin başçılıq elədiyi Milli Şura tərəfindən Tiflisdə elan edilib. Şərqdə ilk demokratik respublikanın hakimiyyəti 23 aylıq fəaliyyətindən sonra 1920-ci ilin aprelin 27-sində 11-ci ordunun müdaxiləsi nəticəsində süqut eləyib. 71 il sonra isə Azərbaycan yenidən öz dövlət müstəqilliyini bərpa eləyib. Dünən prezident İlham Əliyev Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin şərəfinə ucaldılmış abidəni ziyarət edib. Prezident bildirib ki, Azərbaycan xalqı Cümhuriyyətin onun qurucularının fəaliyyətinə həmişə böyük hörmətlə yanaşıb.
Cümhuriyyətin 90 illiyi münasibəti ilə Azərbaycanda, Bakıda və ölkənin bir çox rayonlarında bayram tədbirləri keçiriləcək. Milli parkda konsert proqramı olacaq. Axşam saat 9-da başlayacaq bayram tədbiri atəş və şanlıqla tamamlanacaq. Bayramla bağlı Bakı qarnizonunun qoşunlarının iştirakı ilə paytaxtın bir sıra küçələrində həm də geniş miqyasda nizami gəzinti parad təşkil olunacaq. Bakı şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsi bu tədbirlərlə bağlı avtonəqliyyat vasitələrinin sahiblərindən yürüyüş keçiriləcək küçələrdə avtomobillərdən istifadəni məhdudlaşdırmağa çağırır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Gələn həftə Rusiya və Gürcüstan prezidentləri separatçı Abxaziya məsələsini müzakirə edəcək. Mixail Saakaşvili ilə yeni seçilmiş Dmitri Medvedevin görüşü iyunun 6-sı, 7-si Sankt-Peterburqda keçiriləcək iqtisadi forum çərçivəsində reallaşacaq. Gürcüstanla Rusiya arasında münasibətlər son vaxtlar daha da gərginləşib. Rəsmi Tiflis Moskvanı ittiham edir ki, ötən ay Abxaziya üzərində onun pilotsuz hərbi təyyarəsini vurub. BMT də Gürcüstanın tərəfini saxlayır. Amma Rusiya bu ittihamlarla razılaşmır. Moskva bildirib ki, BMT-nin hesabatı Gürcüstana təqdim etdiyi şübhəli faktlara əsaslanır.
Qərb ölkələri İranın MAQATE-nin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nüvə proqramı ilə bağlı suallarını cavablandırmaqdan imtina etməsinə narahat olub. Amerika ilə yanaşı Fransa və Almaniya da bununla bağlı öz narahatlıqlarını bildiriblər. Dünən Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi hesabatını yayıb. Hesabatda deyilir ki, İran nüvə proqramı ilə bağlı hansısa informasiyaları gizlədir və BMT-nin uranı zənginləşdirməyə dayandırmaq tələbinə baxmayaraq buna əməl eləmir. Qərb ölkələri narahatdırlar ki, İran nüvə silahı hazırlaya bilər. İran bunu istisna edir. İran tərəfi bildirib ki, MAQATE-nin hesabatı İranın nüvə proqramının sülhməramlı olduğunu göstərir. İranın BMT-dəki səfiri Əli Əsgər Sultanı bildirib ki, hesabatda İranın hərbi planı barədə heç bir fakt yoxdur.
Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy Avropa Birliyində neftə görə vergini azaltmağa çağırıb. Sarkozy bildirib ki, bu hazırki vəziyyətdə Avropa iqtisadiyyatına kömək edə bilər. Hazırda dünya bazarlarında bir barrel neft 135 dollaradır. Avropa ölkələri isə yanacağın qiymətinin artmasına etiraz edir. Fransız balıqçılar bir sıra limanları bağlayıblar. İspaniya, Portuqaliya və İtaliyalı balıqçılar da fransızlara qoşulmaq niyyətindədir.
Respublikaçı namizəd John McCain Rusiya və Çinlə nüvə arsenalını azaltmaq üçün dialoqa hazır olduqlarını deyib. Denverindəki çıxışında McCain bildirib ki, əgər o noyabrda prezident seçilsə, onda Rusiya və Çinlə birgə nüvə silahının dramatik sayını azaltmağa çalışacaq. Respublikaçı McCain ilə qabaq nüvə silahı ilə bağlı oxşar çağırışları demokrat namizədlər Barack Obama və Hillary Clinton da etmişdi. Saatın son xəbərləri bu qədər. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 10 tamamda olacaq 101.7 FM-də. Xəbər ətər isə elanlardan sonra davam edəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sabahınız xeyir olsun, bayramınız da mübarək. Bugün Azərbaycanda Respublika günüdür. Bugün Ankarada Cumhuriyyətin qurucusu Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin məzarının üzərindəki məqbərənin açılış mərasimi olacaq.
Bizim Ankaradan olan söhbətimizə siz birazdan qulaq asa biləcəksiniz. Başqa mövzulardan da danışacağıq bugün. Məsələn, Washington Post yazır ki, Amerikanın indiki siyasəti nəticəsində İran nüvə silahı əldə eləyəcək.
Azərbaycanda xəstə dərmanlar var imiş, bu barədə də birazdan eşidəcəksiniz.
Və Türkmənistan konstitusiyasını dəyişir. Türkmənistanın təzə dövlət başçısı konstitusiyanı necə görmək istəyir, bu barədə də bizim reportajımız olacaq. Verilişimiz davam edir, ünvanlarımızı xatırladıram. Bakıda 101.7 FM və Azadlıq Radiosu.az saytında bütün dünyada bizi dinləmək mümkündür.
Mən bu iş üçün özəllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Xəbər ətər proqramını dinləyirsiniz. 90 il bundan qabaq Müsəlman Şərqində birinci dəfə cümhuriyyət quruldu. Tarixçilər deyirlər ki, xalq cümhuriyyəti elə bir dövlət idi ki, onun qəbul elədiyi bir çox qanunları Avropa parlamentləri azı 20 ildən sonra qəbul edə bildilər. Məsələn, qadınlara ilk dəfə məhz cümhuriyyət seçki hüququ verdi.
Gəlin 90 il əvvəl mayın 28-nə qayıdaq, cümhuriyyəti bir daha xatırlayaq, sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik. 1917-ci ilin fevral burjua inqilabı müstəmləkə xalqlarında müstəqillik arzusunu alovlandırdı. Böyük Rusiya imperiyası dağılmışdı. Həmin dövr Azərbaycan tarixinə Milli Azadlıq Hərəkatı kimi yazıldı. 18-ci ilin mayında Zaqafqaziya Seymi daxili fraksiyaların çəkişmələrinə dözmədi, Seymi ləğv elədilər. Səhəri gün Azərbaycan Milli Şurası yarandı. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə həmin şuranın sədri seçildi. Beləcə 1918-ci ilin bu günü mayın 28-də bütün ölkələrin radio stansiyaları və qəzetləri Azərbaycan istiqlaliyyətinin elan olunmasını dünyaya yaydılar. Aprel hadisələrindən sonra süqut eləsə də bu dövlət Çar Rusiyasının əsarətində yaşayan ilk müsəlman və türk dilli dövlət oldu ki, müstəqilliyini elan elədi. Tarixçilər deyirlər ki, Xalq Cümhuriyyətinin demokratik dövlət quruculuğu istiqamətində qəbul elədikləri qərarları Avropa parlamentləri 20-30-cu illərdə qəbul edirlər. Məsələn, mətbuat və söz azadlığı, qadın hüquqları, seçki azadlığı ilə bağlı qanunlar. Ümumiyyətlə 17 ay ərzində parlament 230 qanun qəbul elədi ki, bu da demokratik və hüquqi dövlətin quruculuğunun göstəricisi idi. Cümhuriyyətin belə uğurlarından çox danışmaq olar. Bu dövlətin ideoloqu, hüquqi əsaslarını yaradan isə məhz Məmməd Əmin Rəsulzadə oldu.
İstiqlal elanı üzərinə qurulan Milli Azərbaycan hökuməti az zamanda məmləkətdə çox böyük işlər gördü. 100 ildən bəri əsgərlikdən məni edilən Azərbaycanda bir ordu yarattı. Çarlıq zamanında dövlət idarəsinə yaxın bıraxılmayan Azərbaycanlılardan zabitə və əmniyyət qüvvətləri vücuda getirdi.
Məmməd Əmin Rəsulzadənin öz səsidir. Bu, Cümhuriyyətin qurulmasından 30 il sonraki çıxışıdır.
Məmməd Əmin Rəsulzadə 1955-ci il martın 6-sında mühacirətdə Ankarada vəfat edib. Şahidlər deyilər ki, Cümhuriyyətin banisi ölüm yatağında 3 dəfə Azərbaycan deyib gözlərini yumub.
Rəsulzadənin məzarı hələ də Ankarada da əsri qəbirstanlığındadır. Bu ildə onu yad eləmək üçün Azərbaycandan nümayəndə heyəti Ankaraya gedib, həmin nümayəndə heyətinə biz səhər saat 8-dəki verilişimizdə söhbət eləmişdik. Məmməd Əmin Rəsulzadənin nəvəsi Rəis Rəsizadə ilə söhbət edinəyək.
Əvvəla, mən bugün münasibəti ilə, yəni Azərbaycan...
Sabahınız xeyir, bayramınız
xeyir. Sabahınız xeyir. Mən fürsətdən istifadə edərək Azərbaycan xalqın bu istiqlal bayramı münasibəti ilə təbrik eləmək istəyirəm. Yəni, arzu edirəm ki, bizim doğma Azərbaycanımız dünya xalqları arasında öz layiqli yerini tapsın. Arzu edirəm ki, Azərbaycanımızın işıqlı səmaları həmisi işıqlı olsun. Sıramanlıq arzu edirəm.
Rəis bəy, biz də sizi təbrik edirik. Siz hələ də babanızın anmaq üçün, onun ruhunu anmaq üçün Ankaraya getməli olursunuz. Rəsulzadənin məzarı hələ də əsri qəbirstanlığındadır, Ankaradadır. Necə hesab edirsiniz? İstəyərdinizmi yaxın vaxtlarda məzar Bakıya gətirilsin, Azərbaycanda da Rəsulzadəni almaq mümkün olsun bu baxımdan?
Yəni, bu məsələlər zaman hükmündədir. Hər şey öz vaxtında, öz zamanında həll olunmalıdır və həll olunur. İndi o gələcəyin işidir. Onu əgər elə imkan yaranarsa, əlbəttə ki, o mümkündür.
Rəsmi, yani. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda Xalq Cümhuriyyətinə, banisinə, Məmməd Əmin Rəsulzadəyə, ümumiyyətlə, babanızı olan münasibətdə necə, razısınız mı? Necə?
Son vaxtlar bu münasibət müsbət tərəfə dəyişir. Yəni, bu... Televiziyada, radioda başqa tədbirlər keçirməyə başladılar. Yəni, cümhuriyyəti yaradanlar haqqında danışırlar, onları çalışırlar, qabarsınlar. Amma Məhəmməd Əmin Rəsulzadə onların içində, amma onların irsi həddindən artıq zəngindir. Məhəmməd Əmin haqqında danışmaq əslində 20-ci əsr Azərbaycan tarixi, milli azadlıq ideologiyasının varlığı haqqında danışmaq deməkdir. Yəni, bunu çox böyük irsi var, bunları öyrənilib, tədqiq edib xalqa çatdırılmalıdır. Yəni, daha geniş öyrənilməlidir.
Xəbər ətərin 8 buraxılışında biz Məmməd Əmin Rəsulzadənin nəvəsi Rəis Rəsizadə ilə danışmışdıq. Biz həm də Nəsiman Yaqublu, Rəsizadə irsinin araşdırıcısı Nəsiman Yaqublu ilə də danışmışdıq. O da hazırda Ankaradadır.
Əvvəla, mən bugün münasibəti ilə, yəni Azərbaycanın İstiqlal Bayramı münasibəti ilə, Cümhuriyyətimizin yaradılmasının 90 illik yubileyi münasibəti ilə bütün xalqımızı təbrik edirəm və xoş arzularımı bildirirəm. Və biz buraya dəvətli olaraq gəlmişik. Bugün Ankarada Əsri Məzarıstanlığında Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin banisi və yaradıcısı Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin mavzoleyinin təntənəli açılışı olacaq. Bu açılışda Türkiyənin dövlət adamlarının, elm və ictimai xadimlərinin, siyasət adamlarının, eləcə də Azərbaycandan gəlmiş dövlət adamlarının, Azərbaycanın burada təhsil alan Azərbaycanlıların iştirakı gözlənilir. Və ondan sonra mavzoleyin təntənəli açılışından sonra biz gedəcəyik. Burada Dədəmən oteli var. Oranın böyük bir konferans zalında Rəsulzadə və 28 may mövzusunda bir konferans yapılacaq və biz orada iştirak edəcəyik. Və təbiidir ki, bu hadisənin ən önəmli cəhəti ondan ibarətdir ki, Türkiyə dövləti, Türkiyə xalqı böyük Öndər Rəsulzadəyə olan sayğısını göstərir və onun adını əbədləşdirmək istiqamətində çox böyük işlər görür. Bu mavzeley ilk iş deyil. Buna qədər də Rəsulzadənin Türkiyədə çoxlu sayda əsərləri çap edilmiş və Rəsulzadə ilə bağlı çoxlu sayda tədbirlər keçirilmiş və Rəsulzadənin adına Ankarada ayrıca bir litsey də yaradılmışdır. Yəni demək istəyirəm ki, Türkiyə həmişə Rəsulzadəyə olan böyük sayğısını göstərmişdir və bugünkü tədbir də ona olan sayğının bir təzahürüdür.
Nəsiman bəy, vaxtımız azdır mümkünsə. Azərbaycanda Məmməd Əmin Rəsulzadəyə olan münasibəti necə qiymətləndirirsiniz? Mən hakimiyyət baxımından deyirəm, Azərbaycan hakimiyyətini. Çünki bu barədə sizin əvvəllər də fikirləriniz olub, indi necə qiymətləndirirsiniz?
Mənə elə gəlir ki, digər illərlə müqayisədə bu axırıncı bu ildə Rəsulzadəyə olan münasibət bir qədər yaxşılaşıb, amma təbiidir ki, bu sözdə yaxşılaşmadı. Biz istəyərdik ki, Rəsulzadənin də Azərbaycanda mavzeliyə yaradılsın, ev muzeyi təşkil edilsin, bir heykəli qoyulsun, Rəsulzadənin əsərləri çap edilsin və gənc nəslə çatdırılsın. Yəni, bu istiqamətlərdə hələ görüləcək işlər çoxdur. Biz ümumilikdə hesablamışıq ki, Rəsulzadənin 30-40 ciltlik əsərləri var, amma bunlardan cəmisi 2 cildi çap edilib və təbiidir ki, bunlar nəşr edilməlidir, araşdırılmalıdır və xalqımıza çatdırılmalıdır. Ümumiyyətlə, Rəsulzadənin əsərləri fəaliyyəti deyəndə yalnız onun yazdığı əsərlər nəzərdə tutulmur. Onun uzun illər boyu ayrı-ayrı ölkələrdə apardığı istiqlal mübarizəsi və bu mübarizənin önəmli məqamlarının xalqımıza çatdırılması tutur. Odur ki, bu sahədə çox işlər görülməlidir və görülən işlər hələ yetərincə deyil.
Bu, Nəsiman Yaqubluydu, Rəsulzadə ilisinin araşdırıcısı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 90 illik yubileyinin dövlət səviyyəsində təntənəli şəkildə qeyd olunması üçün Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalıb. 28 may Azərbaycanda iş günü deyil. Dünən Prezident İlham Əliyev paytaxtın İstiqlaliyyət küçəsində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin abidəsini ziyarət edib. Hakimiyyətin Xalq Cümhuriyyətinə soyuq münasibəti var fikrini isə YAP icra katibi Əli Əhmədovun münasibəti belə oldu.
İndiki Azərbaycan Respublikası və onun rəhbərliyi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixinə hörmətlə yanaşdığı halda kiminsə buna fərqli qiymət verməsi və yaxud buna siyasi prizmadan yanaşmağa cəhd göstərməsi mən hesab edirəm ki, biraz da ədalətsizlikdir.
Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov. Bəs Bakı sakinləri bu haqda nə deyirlər? Bunu onlardan həmkarımız İlqar Rəsul soruşub.
Əlbəttə bilirik, 28 ADR-in yarandığı gün.
Kimlər yaradı?
Poyski, Məhməd Əmin Rəsulzadə, Topçu Barışov əsas liderlər olub orada.
Vəsit Maksimum olaya.
Veriz, veriz.
İmina İxsnayti?
Bəzlən. Elçi Bey.
Elçi Bey.
Bəl.
Kutud Məhməd Əmin Rəsulzadə.
Məhməd Əmin Rəsulzadə sözü, Первый Демократический Республик, ADR nazivası, 1918-ci.
28 may, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması, 1918-ci.
Necə fikirləşirsiniz? Bayram layiqincə keçir, hiss olunur.
Şəhərdə bəli, parkda olacaq, ateş yaşanılır.
Hər bir vicdanlı adam onların gərək xatirəsi həmişə əziz tutar.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Cümhuriyyət Axda bir verilişimiz də olacaq. Canbakı verilişində gündüz saat 12-də. Siz xəbərətərdən sonra da dalğanı dəyişməyin, xüsusi reportajlar efirdə olacaq.
May İstiqlal Bayramını vətəndə bayram etmək İstiqlal yaradıcılarına cəmi bircə kərə nəsib oldu. 1919-cu il mayın 28-də. Sonralar İstiqlal şairi Əhməd Cavad bolşeviklərin 1 may şiiri yaz istəyini belə cavablandırmışdı.
Mən hər gələn 1 maysa pək çox ümidlər bağlaram. Hər gələcək mayıs üçün Nisan ağlar, mən ağlaram.
Canbakı vaxtı verilişi artıq bilirsiniz, hər gün saat 12-də efirdə olur, 101.7 FM-də elə bu dalğada Canbakıya qulaq asa biləcəksiniz. Canbakı bütün həftə boyu Cumhuriyyətdən danışacaq, Cumhuriyyət həftəsi elan edib bu həftənin Canbakı verilişi. Hələli efirdə xəbərətərdi, ona 18 dəqiqə işlədi artıq. Biz xəbərlərdə də bayaq dedik, Avropa Birliyi Parlament Asambleyasının monitoring komitəsi Azərbaycana bir yol xəritəsi çızıb, həm mərzəçilərin, Azərbaycan üzrə həm mərzəçilərin təqdim elədiyi məruzə əsasında və həm həmin yol xəritəsində 3 təcili addım atmağın zəruriliyi qeyd olunur. Bunlar seçki komissiyalarının balanslı təşkil olunması, bütün siyasi partiyalara və bloklara bərabər şəkildə dövlət kütləvi informasiya vasitələrində pulsuz efir və yer verilməsi, müxalifətə kütləvi aksiyalar keçirməyə icazə verməyə təmin eləməkdir. Qətnamə layihəsi qəbul edib monitorinq komitəsi deyir ki, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti pisləşir. Bu barədədir qətnamə layihəsi. İndi telefon xəttində Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Ərəstun bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Ərəstun bəy, demək olar mı ki, Aşba Monitorinq Komitəsinin bax belə yol xəritəsi cızması, 3 təcili addım atmağın zəruriliyini qeyd eləməsi əvvəlki tədbirlərlə nisbətən, Aşbanın əvvəlki tədbirlərlə nisbətən daha qətidir?
Bəli, birinci icazə verin fürsətdən istifadə edin. Bütün sizin dinləyicilərinizi, sizi, bütün xalqımızı bu gözəl, əziz bayram münasibətlə təbrik edeyim və hamımıza uğurlar arzulayım. Suala gəlincə, sizə deyim ki, ümumiyyətlə, bu yol xəritəsi adlı bir sənədin, xüsusi bir sənədin meydana çıxması bu artıq Azərbaycanda vəziyyətin böhran həddə çatmasını və eyni zamanda beynəlxalq ictimaiyyəti bu məsələnin ciddi narahat etdiyinin göstəricisidir. Və bu tələblərə gəlincə isə bilirsiniz ki, bu tələblər ayrı-ayrılıqda daimi Azərbaycan qarşısında irəli sürülür. Çünki Azərbaycan bütün bu məsələlərlə bağlı öhdəliklər götürüb öz üzərinə beynəlxalq təşkilatlara üzv olarkən və bugün bunların artıq bir sənəd şəklində cəmləşməsi və bu sənədin bir qətnamənin nəticəsi olaraq, monitorinq komitəsinin qətnaməsinin nəticəsi olaraq ortaya qoyulması artıq vəziyyətin kifayət qədər ciddiləşdiyindən xəbər verir. Çünki bütün bu tələbləri bilirsiniz ki, Azərbaycan hökuməti ayrı-ayrılıqda rədd edir, demək olar ki, və onu heç bir halda müzakirə etməyəcəyini bildirir və Azərbaycan hökumətinin bu cür davranışı artıq beynəlxalq təşkilatlarda müəyyən bir, mən deyərdim, hətta qıcıq yaratmağa başlayıbdır ki, onlar artıq Azərbaycan hökumətinə demokratik islahatlar və demokratik hüquqların bərpası istiqamətində addımlar atılması zərurətini artıq ciddi bir sənəd şəklində ortaya qoyur. Mən hesab edirəm ki, bu ciddi sənəddir və ümumiyyətlə bu tələblərin bir sənəd şəklində meydana çıxması artıq ciddi bir siqnaldır. Həm cəmiyyətə, həm də bu təyərləri qəbul etmək istəməyən hakimiyyətə.
Ərəstun bəy, yol xəritəsinin reallaşması üçün hökumətə oktyabrın 15-nə kimi vaxt verilibdir. Necə hesab edirsiniz? Qurumun bu tələblərinin hər hansı nəticəsi olacaq mı?
Bilirsiniz, oktyabrın 15-i nə deməkdir? Bu seçkilər günüdür. Və əgər Azərbaycan hökumətinə, bu mənə gəlir ki, bu bir səhtir altı xəbərdarlıqdır ki, əgər Azərbaycan hökuməti bu şərtlərə əməl etmədən oktyabrın 15-də seçkilər keçirib, bundan sonra deyək ki, öz siyasətini davam etdirmək istəyirsə, o ciddi bir problemlə, legitimlik problemi, legitimliyinin tanınması problemi ilə üzləşə bilər. Mənə gəlir ki, bu tarix təsadüfən göstərilməyibdir. Yəni, Azərbaycan hökuməti qarşısında bir dilema qoyulubdur. Ya siz bu şərtləri qəbul edib normal seçkilər keçirirsiniz, ya da ki, ayın 15-i biz sizə xatırladacaq ki, siz seçkiləri müasir demokratik tələblərə uyğun şəkildə keçirməyibsiniz və bundan sonra hakimiyyətin legitimliyi məsələsi artıq sual altında qalır. Mənə elə gəlir ki, məhz bu nəzərdə tutulur.
Minnətdarıq sizə Ərəstun bəy, çox sağ olun.
Sağ olun.
Bu Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu idi. Biz verişdən əvvəl hakim partiyanın əlaqə saxlamağa çalışdıq. Hələlik cəhdimiz alınmayıb. Yenə də cəhd eləyəcəyik, çalışacağıq, saxlayaq əlaqə. Amma siz bütün hallarda əgər bu mövzu sizi maraqlandırırsa 101.7 FM-də bizim buraxılışlarımızı izləyin. Hər saatin tamamında xəbərlərimiz olur. Bundan başqa axşam saat 5-dən 7-yə qədər bizim işdən sonra proqramımız olur ki, günün son ictimai siyasi hadisələrinə biz orada işıq salmağa çalışırıq. Xəbərlər verilir. Devam edəcək, elanlardan sonra buradayıq.
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdür. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçənin sərhədində itkin düşüb. O gündən burada heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
FM-də xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Xəbərətəri biz aparıq, Sevinç Hüseynzadə
və mən Ülviyyə Əsədzadə.
Vay o gündən ki, dərmanın özünün dərdi ola, qaş qayırmaq istədiyi yerdə vura gözdə çıxara, xəstəni yarımcan eləyə ya da lap canını əlindən ala.
Belə dərmanlar dünyanın hər yerində olur, hətta dünyanın ən inkişaf eləmiş ölkələrində də belə dərmanlara rast gəlinir. Yerli ictimai təşkilatlar səhət deyirlər ki, bunlardan bəziləri deyirlər ki, xəstə dərmanlar Azərbaycanda da var və Azərbaycan kimi ölkələrdə belə dərmanların olmaq ehtimalı daha çoxdur. Sevinç bu haqda reportaj hazırlayıb. Sevinç, axşam bu mövzunu işləyirdin sən. Nə qədər dərmanlara etibar eləmək olar Azərbaycanda ümumi şəkildə?
Mən belə başa düşdüm ki, dərmana istifadə eləmək daha məsləhətlidir.
Dərmana istifadə eləməmək daha məsləhətlidir. Hər halda bu bizim qənaətimiz idi. Siz reportajdan nəticəni çıxardacaqsınız. Dinləyək, sonra danışarıq.
İsoftun həbbidir, görfirma həbbi qalaqramalı. Onu həkim məsləhət eləmişdi, yazmışdı. Ondan sonra yoldaşımı vəziyyətə ağırlaşdı. Qan təzyiqi, baş gecələnmə, qusuma, öyümə. Başım güclə onu xilas elədi.
Keçmiş hərbçi olan Anatoli Ağayev apteklərdə satılan dərmanların keyfiyyətindən narazıdır. Çünki bir müddət əvvəl məhz bu dərmanlara görə həyat yoldaşını itirmək təhlükəsi yaranmışdı. Anatoli deyir ki, dərmanlar Səhiyyə Nazirliyinin holoqramı ilə satılsa da, onlar insanı nəinki müalicə eləyir, əksinə daha da müdafiəsiz qoyur. İndi Azərbaycan apteklərində satılan dərmanların əksəriyyəti 90%-dən çoxu xaricdən gətirilmədi. Ənənəvi Rusiya dərmanları ilə yanaşı apteklərdə Avropanın, Uzaq Hindistan və Çinin dava dərmanlarına da rast gəlmək olar. Xalq arasında Çindən, Hindistandan gələn dərmanların keyfiyyətinə inamaz olsa da, Səhiyyə Nazirliyi bu fikirlə razılaşmır. Səhiyyə Nazirliyi dərmanın hansı ölkədən gətirilməsindən asılı olmayaraq, onların üzərində ciddi nəzarət olduğunu bildirir. Nazirliyin Dərman Vasitələri Analitik Ekspertiza Mərkəzinin direktor müavini Vüqar Məhərrəmov.
Hansılar ki, bizim qeydiyyatdan keçməyib o dərmanlar, bizim mərkəzləşdirilmiş bazada yerləşdirilmir. Bizim inspektor tərəfindən həmin dərmanlar müsadirə olunurlar. Satışdan, ümumiyyətlə aptekdan, idxaldan, hər yerdən müsadirə olunur. Bir illi götürsə əgər, təxminən 7834 seriyadan müsadirə olunur.
Vüqar Məhərrəmov bildirdi ki, hazırda ölkəyə ancaq dövlət qeydiyyatında olan dərmanlar gətirilir. Amma bəzi hallarda adi vətəndaşların da xarici ölkələrdən şəxsi istifadə adı altında dərman gətirdiyi məlumdur. Belə ki, fiziki şəxslərə istifadə üçün dərman idxalına yol verildiyindən işbazlar bu variantdan da istifadə etməkdən çəkinmirlər. Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə, əczaçılıq məhsullarının ölkəyə gətirilməsi ilə 100-ə yaxın şirkət məşğul olur. İqtisadi Təşəbbüsləri Yardım Birliyinin sədri Azər Mehdiyev isə deyir ki, hazırda dərman biznesi Azərbaycanda ən çox insarlaşmış sahələrdən biridir. Məhz buna görədir ki, apteklərdəki dərmanların qiyməti günü-gündən artır. Yəni, sahibkar rəqabət mühitinin olmamağından istifadə edib, özü bazara diktə eləyə bilir.
Dərman gətirilməsi sahəsi Azərbaycanda ən çox insarlaşmış sahələrdən biridir. Bir çox hallarda ölkəyə gətirilən həm qaçaqmalçılıq yolundan, həm keyfiyyətsiz dərmanların da əksəriyyəti əslində eyni şəbəkə tərəfindən gətirilir və belə deyək ki, ölkədə satışın təşkil olmasına şərait yaradılır.
İqtisadçı hesab edir ki, bəzi işbazların ölkəyə keyfiyyətsiz dərman gətirməsinin də öz səbəbləri var. Belə ki, alıcılıq qabiliyyətinin aşağı olduğu və cəzasızlıq hakimliyi etdiyi bir mühitdə sahibkar istənilən əməlinə məhdudiyyət tanımır və maniyyəsiz olaraq saxta dərman gətirməyə davam edir.
Aşağı keyfiyyətli məhsullar təbii ki, qiymətləri də ucuz olur və bunların gətirirlər ki, bazarda mümkün olsa. Bunlar heç də belə deyək qaçaqmalçılıq yolundan gətirilmir. Yəni əslində bunlar hamısı gömrük nəzarətindən, sərhəd nəzarətindən keçir və bunlar heç də məlumatsız olmurlar.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə saxta dərman istifadəçiləri daha çox elm və təhsilin informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının zəif inkişaf etdiyi ölkələrdə üstünlük təşkil edir. Maarifləndirmə və təbliğatın zəif olması isə insanları çox zaman saxta dərmanların qurbanına çevirir. Elə Bakı sakinlərinə də bir sualla müraciət etdim ki, apteklərdən dərman alarkən nəyə baxırsınız? Cavabları isə müxtəlif oldu.
Onu qəbul edəndən sonra bilmək olar da. Qəbul edəndən sonra əgər bir şey yaxşı olmayıbsa deməli keyfiyyəti yoxdur da.
Bilsin nədir bilmək olur. 90%-i o dərmandan ki, insan ki qəbul edir çox ha, onu da bilir.
Biz onu fərqləndirə bilmərik ki, onu həkimlər görsən, girirsən aptekə deyir ki, məlum Polşanın dərmanını verim, Türkiyənin dərmanını verim, Bakı buraxanı verim, hərəsinin bir qiymətə deyirlər.
İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynovun hesablamalarına görə indi apteklərdə satılan dərmanların bir hissəsi saxtadır. Saxta, keyfiyyətsiz dərmanları tanımaq üçün isə birlik sədrinin məsləhəti belə oldu.
Nə qalaqrama baxsın, birinci qalaqrama.
teleqrama baxsın. İkincisi, Səhiyyə Nazirinin qaynar telefon xətti var. Zəng eləsin, oradan görsün ki, qeydiyyatdan keçibmi. Ancaq ümumiyyətlə, təxminən saxta dərman 20-50% arasında bütün dünyada var.
Bu il Azərbaycan büdcəsindən səhiyyə sisteminə 330 milyon manat vəsait ayrılıb. Amma bu vəsait tam olaraq tibb müəssisələrinin dava dərmanla təmin olmasına çatmır. Səhiyyə Nazirliyi xəstəxana və poliklinikaları ancaq 60 növ preparatla 100% təmin edir. Amma Nazirlik büdcə artdıqca bu rəqəmin də artacağını istisna etmir. Saxta dərmanlara gəlincə isə Səhiyyə Nazirliyi bu cür hallarla rastlaşanlara Nazirliyin qaynar xəttinə 596-07-12-yə zəng etməyə məsləhət görür.
Sevincin reportajı idi bu. Sevinç Zeynzadənin mənim həmkarım. İndi bizim verilişimiz davam edir. Bir reportajı da çatdıraqsa. Türkmənistan təzə dövlət başçısı Türkmənistanda bir xeyli islahatlara başlayıb Qurbanqulberdi Məhəmmədovu nəzərdə tuturam. İndi də Türkmənistanın konstitusiyasını dəyişmək istəyirlər. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Ötən cümə axşamı günü Aşxabadda Prezident Qurbanqulberdi Muhammedovun sədrliyi ilə Konstitusiya İslahatları üzrə Dövlət Komissiyasının iclasında Konstitusiyada dəyişikliklər barədə xalqın istəyi və arzularını nədənsə Türkmən Məclisinin spikeri Akça Nurberdiyeva səsləndirmişdi.
İlkinci növbədə Türkmenistanın xalq məsləhətinin ustası.
Hər şeydən əvvəl nəzərinizə çatdırmalıyam ki, vətəndaşlardan aldığımız çoxsaylı məktublarda Xalq Məsləhət Şurasının dövlət işlərinə aid səlahiyyətlərini Türkmenistanın prezidenti ilə parlamenti arasında bölüşdürmək təklif edilir. Parlamentdən üstün səlahiyyətli Türkmenistanın Ali Qanunvericilik orqanı olan Xalq Məsləhət Şurasına ölkənin müxtəlif sosial təbəqələri və etnik qruplarını təmsil edən 2500 və 3000 arasında üzv təyin edilir. Həmin qurumun natara strukturu, daha doğrusu təcili çağırılmasının qeyri-mümkünlüyü söz gedən islahatın əsas səbəblərindən biri kimi qeyd edilir. Deyilənə görə isə 2002-ci ildə prezident seçiləndən dərhal sonra ölkədə apardığı geniş təmizləmə kampaniyasının tərkib hissəsi olaraq Sapar Murad Niyazov Xalq Məsləhət Şurasını məhz bu xüsusiyyətinə görə ölkənin baş qanunvericilik orqanı olaraq yaratmışdı. Hər şeydən şübhələnən Niyazovu deyilənə görə o zaman parlamentin prezidentin öz vəzifələrini icra edə bilmədiyi halda yeni dövlət başçısını təyin etmək səlahiyyəti xüsusilə şəkləndirmiş və ən vacib səlahiyyətləri Məsləhət Şurasına tapşırmağa sövq etmişdi. Buna baxmayaraq parlamentin demək olar ki, səlahiyyətsiz qalan deputatlarının 65-i də bugünə qədər Məsləhət Şurasının heyətində qalır. Amma sözün düzünə qalsa Məsləhət Şurasının da prezidentin qərarlarını formal şəkildə təsdiq etməkdən artıq heç bir səlahiyyəti yoxdur. Amma buna baxmayaraq parlamentdə deputatların 125 nəfərə kimi artırılması, şuranın buraxılması və Ağsaqqallar Şurası ilə əvəz edilməsi, eləcə də olan qalan səlahiyyətlərinin prezidenti tapşırılması nəzərdə tutulub. Bundan əlavə isə rəsmi Aşxabadda hazırda cəmi 5 il olan prezidentlik müddətinin başqa Orta Asiya ölkələrində olduğu kimi 7 ilə kimi uzadılması götürüq edilir. Hal-hazırda isə Konstitusiya İslahatları üzrə Dövlət Komissiyasında yeni konstitusiyanın layihəsi işlənib hazırlanır. Milli Demokratiya və İnsan Haqları İnstitutunun rəhbəri Şirin Əhmədova konstitusiyanın hazırlanması barədə danışaraq deyib.
Bizim dövlətimizin qatnaşı cəti olub dur yani.
Türkmenistan Konstitusiyasında əlavə və dəyişikliklər edilməsi üçün Türkmenistanın da imzaladığı BMT-nin konvensiyaları və ATƏT-in sənədləri, habelə MDB ölkələri və başqa dövlətlərin hüquq mühafizə və konstitusional təcrübələri öyrənilir və nəzərə alınaraq tətbiq edilir. Müşahidəçilər qeyd edirlər ki, Türkmənistandan qaz almağa can atan Avropa Birliyində bu ölkənin insan haqlarına münasibətdə son dərəcə kobud rəftarı ilə pis ad çıxartmış, hökuməti ilə yaxınlıq etməkdən yayınırlar. Amma Aşxabadda son vaxtlar səslənən həmin bəyanatlar əlbəttə Avropa Birliyi ilə ATƏT kimi təşkilat və qurumları yəqin ki, sevindirməyə bilməz.
Rövşən Rahiboğluna qulaq astıq. Diqqətli dinləyicimiz, bizim daimi dinləyicimiz bilir ki, bizim adətən mətbuat işmalımız olurdu, amma bugün yoxdur. Çünki bugün iş günü deyil, bizə həmişə qəzet gətirən firma artıq bugün işləmir, iş günü olmadığına görə. Ona görə də biz sizə təəssüf ki, qəzetlərin icmalını verə bilmədik.
Amma onun əvəzində idman xəbərlərini çatdıracaq.
Çərşənbə axşamı futbol üzrə ölkə çempionatının sonuncu 26-cı turun 3 oyunu keçirilib. Turan Bakıda eyni adlı klubla 2-2 hesablı heç-heç etməklə elitada yerini qoruyub. Standartda 2-3 hesabı ilə uduzan Gənclər Birliyi növbəti mövsüm 1-ci divizyonda mübarizə aparacaq. Masallı Kərvan 4-1 hesabı ilə məğlub eləyib. Masallı Kərvanı ABN meydana çıxmadığından Neftçiyə texniki qələbə verilib. Çərşənbə günü keçiriləcək 3 oyunla futbol mövsümünə artıq yekun vurulacaq.
Azərbaycanı UEFA kubokunda təmsil edəcək Inter mövsümlər arası dövrdə ikinci transferini reallaşdırıb. Paytaxt klubu cari mövsümdə standartın şərəfini qoruyan Asif Məmmədovla 2 il müddətinə müqavilə bağlayıb. 21 yaşlı müdafiəçi uğrunda Interlə yanaşı Neftçi və Qarabağda mübarizə aparırdı.
Bu qədər idman xəbərlərimiz idi. Bunlar bütün xəbərlərin ünvanı bizim saytımızdır. 3wazadlikradiosu.az saytı. Siz gün ərzində azadlikradiosu.az saytını təzələməklə təzələnən xəbərləri oxuya bilərsiniz. Əsas xəbər başlıqlarımız. Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini pisləşdirinə dair qətnamə layihəsi təsdiq olunub.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasından bugün 90 il keçir.
Bunlar bizim baş xəbərlərimiz idi. Bu səhər isə xəbərləri bir çatdırdıq. Ülviyyə Əsədzadə
və mən Sevinç Hüseynzadə.
Azadlıq Radiosundan ayrılmayın, verilişimiz davam edəcək.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Xoşuma gəlirdi dəstə. Müəllimimiz yaxşıdır. İstəyirdim oxuyayım. Şəhər dururdum.
Maşdağda yaşayan 11 yaşlı balaca xanım Əliyeva təhsilini 3-cü sinifdən atasının təkidi ilə yarımçıq qoyduğunu deyir.
İstərəm gedəm dərsə gedəm.
Balaca xanımın atası Vaqif qızı məktəbdən çıxarmasını bu cür izah edir.
Pozğunçuluq məktəbdə çox durulur.
Onun sözlərinə görə məktəbdəki rüşvətxorluq da onun qərarına təsir edib.
Bu vaxtı mən məktəbdən çıxartanda heç fəhələ ayda o qədər maaş almırdı, bunlarda o qədər pul yığırdı, onu da çıxartdı.
Böyük bir çoban itinin qoruduğu həyətdə yaşayan Nərmin Həmidova da orta məktəblə 3-cü sinifdən vidalaşmalı olub. Nərminin atası İbrahim Həmidov deyir ki, qızını məktəbə qoymayacaq.
Zamanı həddindən artıq xələrdir. Biz ona görə uşaq qız uşaq qoymuruq. Bizim başın nesilimiz bu nesildir ki, 3-cü 4-cü sinifəcən gedir. Mənim bacım balalarda 3-cü 4-cü sinifəcən gediblər. Mənim ixtiyarımla heç biri qoymamışam.
İbrahim Həmidov qızının çoxlu oğlanların toplaşdığı məktəbdə oxumasına razı deyil.
Bu oğlan uşaqlar bütün məktəbin qabağında, hansının məktəbə baxırsan qabağında oğlan uşaq. Məktəblərimiz məktəbdə görür, heç biri.
Məktəb zəng vurulanda, get məktəbə qoy, gör nə qədər cavan uşaqlar deyəlim. Mən buna necə qız qoyum?
Yalnız nənəsinin müşahidi ilə Quran dərslərinə gedən Nərmin isə məktəbə getməkdən qorxduğunu deyir.
Ödürüm, qorxuram, istəmirəm, xoşum gəlmir dərsdən. İstəyirəm, mənim gəlsin məktəb evin içində mənə dərsləmə getmək istəmirəm. Özü bizim öz məktəbimizdə adam laf çoxdur, özü o məktəbdən laf qorxuram.
Amma Nərmin məktəbdən qorxmadığı günləri də xatırlayır.
Yaxşı idi. Otururdu, söhbət edirdi, yaxşı idi. Oxuyurdu, oynayırdı, söhbət edirdi, bilmirmiz nə.
Nənəsi Səyyarə xanım deyir ki, Nərminin anası da, bibiləri də orta məktəbi bitiriblər.
Gediblər, yaxşı idi dünya, zamanı yaxşı idi. Hindi qorxur adam qız uşağı bayrı qoymağa. Ona görə mən də nəvələrimi qoymuram.
Həm də onlar ailəsində daha bir körpə qız da var. Səyyarə xanımın sözlərinə görə, onu da eyni taliyə gözləyir.
Qız uşaqlarımızı məktəbə qoymur. Səhər babunu 3 il aparacaq ilə getirəcək, çarəm yoxdur. Bir də adını yazsın, pozsun ki, bilim hər adını yazıb poza bilir. Gəl otur, deyəcəm mənim. Hələ indidən olsa özü də bilir ki, 3 il geçəcək.
Maşdağı kəndində yaşayan Sevinç Muradova da məktəbi bitirməyib. Amma onu dərslərə atmağa məcbur edən olmayıb.
7-ci sinifəcə getdim, daha gəlir. Çıxdım, oturdum.
Ola deyil.
Niyə çıxdım? Oxuyamadım, həvəsim yox idi, oxumadım. Özüm istəmədim. Özüm istəmədim, oxumadım. Çıxdım. Dedim, oxumayacağım, həvəsim yox.
Sevinci fikrindən məktəbə gələ bilməyən sinif yoldaşlarının dərsə olan həvəsi də döndərməyib.
Biri var idi, məcbur idi. O da gizlincə qaçırdı, gəlirdi, bacıq ayda qaçırdılar, gəlirdilər məktəbə, oxuyurdular, çıxıb gedirdilər. Evdən qoymurdular. İmkanlar da yox idi. Anası deyirdi ki, oxumamalısan da bizim pulumuz yoxdur, əyin baş almağa deyir. Onlar cığ şapşımla gəldilər ki, biz oxumaq istəyirdik. Beləsi var idi.
Maşdağı kəndindəki 187 saylı orta məktəbin direktoru Nailə Məmmədova qızların məktəbə gəlməməsini əhalinin mühafizəkarlığı ilə izah edir.
Bu Məşdağı qəsəbəsi ağır kənddir. Yəni burada seyidləri ilə, seyidələri ilə, din xadimləri ilə çox tanınmış bir kənddir. Görürsən ki, uşaqları erkən yaşlardan hicaba keçirdirlər, dini oxumağa üstünlük verirlər. Düzdür, bizim təmizliyimizdir, bakirəliyimizdir, namaz qılmalıyıq, Allaha ibadət eləməliyik. Amma qədərincə. Elə olur ki, uşaqlar hicaba keçirlər və onlar deyirlər ki, biz artıq din yolu ilə gedirik, biz məktəbə gəlmək istəmirik. Valideyn də etirazını edir, uşaq da etirazını edir və belə hallar çox olubdur. Yəni, bizim məktəbdə belə hallar olubdur.
Amma yeganə səbəb din deyil.
erkən yaşlarından qızların ailə qurmasına bu kənddə çox üstünlük verilib. Ona görə də çox vaxt 4-cü sinifdən valideynlər uşaqlarını çıxardırlar və 12-13 yaşında, 14 yaşında qızların ailə qurmasına gəlib çıxardılır.
Zəng çalınır və bizimlə söhbətə həmin məktəbin yuxarı sinif şagirdləri qoşulur.
Qız özündən açıdır, özüm axı necə aparar məktəbdə də. Yəni ki, sinifinə baxır, sinifə gəlir pisdirsə, böyle 3-4-dən çıxsa olar, yəni ki, oxusa da olar.
11-ci sinif şagirdi Zərbəli Rəhimov deyir ki, valideynlər özləri bilər, qızlarını dərsə buraxsın ya yox.
Valideyn özündən açıdır, istəmir, bıraxmır. Yəni ki, istəmən qızı məktəbdə oxusun, oxumur. İstəyir oxusun, istəyir oxumur, özü bilər. Necə məsləhətdir?
Zərbəlinin sinif yoldaşları İlahə və Ziniyyət deyirlər ki, onların ailəsində heç vaxt belə problem olmayıb. Amma hamının ailəsi belə deyil.
Çox şəhərləsi var, oxumaq istəyir, bəzələsi yox, heç oxumaq da istəmir. Maraqsızdır dərslər onun üçün, olur. Amma elələr var ki, oxumaq istəyir, o valideyn qoymur, icazə vermir.
Niyə görə qoymurlar
onu? Valideynləri qoymurlar məktəbə gəlmək ki, böyük odunlarına görə. Daha çəkinlər ki, məktəbə böyük qızlı getməsin məktəbə birə. İstəmirək ki, qızlar çıxsın küçəyə eləsin. Bu şəhərdən qapalı insanlardır.
Elə yerlər də var ki, bəzən pis baxırlar da qızlar məktəbə getməyinə. Ona görə qoymurlar.
Ona görə.
Olur elə şəhərdə 4-cü sinifdən çıxıblar, qoymurlar gəlməyə. Eləsiz olur.
2 yaşda ərə verirlər.
Başqa bir şagird Şərafəddin Həsənzadə isə deyir ki, oxumaq da lazımdır, evlənmək də.
Onun yəni ki, oxusunlar, evlənsinlər, özləri həyatdır, evlənmək lazımdır, ya, oxumaq da məktəbi qutarmaq lazımdır. Kimisi 9-dan çıxır gedir, yəni ki, yəni, ailə qururlar, kimisi 11-dən, özləri evlənir.
Şərafəddin özünün evlənəcəyi qızın heç olmasa ibtidai sinifləri bitirməsini istəyir.
Mən də Allah, nə bilim, məktəbi yəni ki, qutarmaq qızandı, məktəbi qutarmamış necə olacaq? 1-2 il isəmsə, 1-4-dən sinifəcə oxumalıdır. Bilsin, bir Səhər çıxmalıdır.
Şagird Talih Valihov isə deyir ki, oxumuş qız ağıllı olur. Elə problem də bundadır.
Nə bir problem bu sinədədir. Çünki oxumuş qız biraz daha ağıllı olur. Evdə o hakimiyyəti var da, ər, arvad. Onda xanım özünü daha çox irəli sürür ki, mənim də hüquqlarım var. Amma oxumamış qız bir çox onların çoxsunu bilmir. Ona görə oğlanlar çoxsu ola bilər, istəmirlər ki, göndərsinlər. Sonradan bəlkə problemlər yaşamasın.
Talihin sinif yoldaşı Şahani Səlimzadənin fikrincə, kənd cəmatı müasir zamanla ayaqlaşa bilmədiyi üçün qızlar məktəbdən ayrır.
Qız uşaqlarını məktəbə qoymurlar. Bu da olacaq ki, bəzi cəmatımızın, xalqımızın biraz geridə qalmağı fikirləşirlər. Təbii ki, qız uşaqları oxumalıdır. Amma ki, çox o misalları qoymurlar məktəbə gəlib oxusunlar.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının internet səhifəsindəki statistik məlumatlar qızların təhsil probleminin cənub bölgələrində daha kəskin olduğunu göstərir. 2007-ci ildə ölkə üzrə universitetlərə qəbul üçün sənəd verənlərin cinslər üzrə bölgüsü 45-50% nisbətində idisə, cənub bölgələrində vəziyyət tamamilə fərqli olub. Lerik və yardımlı rayonlarından ali məktəblərə qəbul üçün ərizə verənlər arasında qızlar cəmi 15-20% təşkil edib. Milli Məclisin Təhsil Komissiyasının üzvü Professor Cəmil Həsənli deyir ki, qızların məktəbdən yayındırılmasının bir səbəbi də yoxsulluqdur.
Biz bir şey nəzərə almalıyıq ki, məktəbli böyüdükcə, yəni yuxarı
Cəmil Həsənli deyir ki, yuxarı siniflərə gəlib çatdıqca geyimlə bağlı və digər xərclər artır. Amma millət vəkilinin fikrincə, bu yeganə səbəb deyil.
Bu, son illərdə dini xurafatın yayılması ilə bağlıdır. Bu hal daha yüksək dərəcədə o yerlərdə qeydə alınır ki, orada bu və ya digər dərəcədə dini ayinlərin icrasında müəyyən xurafat halları mövcuddur və bu hallar qızların məktəbdən yayılmasına gətirib çıxardır. Şübhəsiz ki, buna qəti şəkildə yol vermək olmaz.
Ekspertlər də ölkənin cənub bölgələrində qızların təhsildən yayındırılması probleminin daha dərin olduğunu deyir. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzi 2003-cü ildə qadın hüquqlarının qorunması, qadın və təhsil problemləri ilə bağlı Bakı kəndlərində, cənub bölgələrində, Şirvanı əhatə edən bir neçə rayonda araşdırma aparıb.
Apardığımız təhlillər göstərdi ki, orta məktəbin 1-ci sinifə tələb şagirdlər 100% gedir. 7-ci sinifdə qızların sayı 10% azalır, 8-də 30% azalır, 9-da 60%, 10-cu sinifdə az qala 80% azalır.
Mərkəzin rəhbəri Əlövsət Əliyev deyir ki, bu bölgələrdə qızlar böyüdükcə onların ayağı məktəbdən tədricən kəsilir.
Orta məktəbi qutaranda artıq qızların bir qismi orta təhsilə, rəsmi adları jurnalda geçsə də, amma faktiki olaraq orta təhsil almırlar.
səbəblərə gəlincə?
İnsanlar çox qəribədir ki, övladların, qızların həmişə ərə verməyə tələsirlər regionlarda. Bildirirlər ki, biz ona görə bunu edirik ki, iqtisadi çətinlik mövcuddur. Biz qızımızı oxuda bilməyəcəyik, ali təhsilinə xərclər, geyiminə xərclər, yaşamasına xərclər.
Qadın Krizis Mərkəzi də 2006-cı ildə cənub bölgələrində bu cür araşdırma aparıb. Mərkəzin rəhbəri Mətanət Əzizova.
Bu məsələni istəyirlər ki, gizlətsinlər. Çox vaxtda əsas da məktəblərdə ki, yox, belə bir problem yoxdur, qızlar məktəbə gedir. Halbuki biz, məsələn, məktəbə dayanarkən və uşaqlar görürdük ki, həyətdə oynayırdılar və s. və görürdük ki, qızların sayı həddindən artıq az. Və hardasa 9-cu sinifdən, 8-ci sinifdən sonra demək olar ki, qızlar artıq məktəbə gəlmir.
Mətanət Əzizova da problemin kökünü qızların erkən ailə qurmasında görür.
Analarla da söhbət elədik. Analar da deyirdilər ki, yəni biz də tez ailə həyatı qurmuşuq, heç də peşman deyirik ki, yəni ailədir, uşaqlarımız var və s. s. Və ona görə də qızları 14 yaşından sonra artıq məktəbə qoymuruq ki, özümüz öyrədirik, nəyi bilirik. Çünki nə qədər ki, qız ev işlərini daha çox bilirsə, o qədər də onun şansı daha çox ki, ailə həyatı qursun.
Əlövsət Əliyev deyir ki, erkən nigahlar yalnız molla kəbni ilə rəsmiləşdirilir. Buna görə də mərkəz çıxış yolunu Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinə müraciət etməkdə görüb.
Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinə müraciət etdik və xahiş etdik ki, fitva versinlər, göndərsinlər bütün mollalara ki, nigah yaşına çatmamış şəxslərin şəxslərlə kəbin bağlanmasın. Və bu kəbin bağlanmasa, təbii ki, belə qızların ələ getməsinin qarşısı nisbətən alınmış olardı.
Təmiz Dünya Təşkilatının rəhbəri Mirvan Zeynalova isə hesab edir ki, problemin qarşısını almaq üçün ciddi addımlar atılmalıdır.
Başqa bir təklifimiz də var ki, erkən ərə verilən qızlarla bağlı valideynlərin cəzalandırılması qanunvericilikdə bir maddə əlavə edilsin ki, erkən ərə verilən qızlar valideyn tərəfindən məcbur edilirsə, o zaman həmin valideynə cinayət məsuliyyəti tətbiq edilsin. Yəni, bu, məncə indiki vəziyyətdə bu problemi qarşısını almaq üçün ən çox bu vasitəyə əl atmaq olar. Çünki 13 yaşında uşaq heç vaxt özü öz başına ərə getmir. Bunu valideyn məcbur edir.
Varmadan 8-inə, hər gün oldu ünzilə, həm çocuq həm də qadın, 12-sində ana.
Bizdə bir nəfər var idi ki, erkən yaşlarında təhsildən ayırmışlar, ərə vermişlər və o ailə qurduğu müddətdə 15 yaşında ailə qurmuşdu, özü müraciət eləmişdi. Onu təhsildən yayındırmışlar, ərə vermişlər. Artıq xanımın 25 yaşı var, uşaqlarının birinin 10 yaşı, birinin 9 yaşı var və o indiyə qədər təhsil almaq arzusundadır.
Millət vəkili Cəmil Həsənli ailə quran qadın üçün təhsilin vacib olduğunu deyir.
Qızlar sabah tərbiyəçi olacaqlar, ana olacaqlar və onlar gərək bir şey bilsinlər ki, onu övladlarına da öyrətsinlər və bunlar gərək dünya görüş yiyəsi olsunlar. Həyat gedə-gedə çətinləşir. Nəzərə almaq lazımdır ki, cəmiyyətdə boşanma halları çoxalır və bir qayda olaraq uşaqlar da qadınların yanında qalır. Hətta orta təhsil görməmiş, hələ mən ali məktəbi demirəm, orta təhsil görməmiş bir qadın həyatın çox ağır sınaqları ilə üzləşməli olur ki, bu da yol verilməzdir.
Maşdağdakı 187 saylı məktəbin direktoru Nailə Məmmədova da qızlarını məktəbdən yayındıran ailələri fikrindən daşındırmaq üçün bu cür hallardan söhbət açdığını deyir.
Müraciət edirlər ki, atam məni buraxmır, ana razıdır, ata isə narazıdır. Və biz o valideyni çağırmışıq, mən onlara misal çəkmişəm ki, bəlkəm qismətdir, bu alın yazısıdır. Sabah bunun ailəsi olmasa necə dolana bilər? Adi bir süpürgəçi üçün biz 9-cu sinif şəhadətnaməsi tələb edirik və gələcəkdə buna bu mütləq lazımdır və onu da inandırmağa çalışmışaq ki, sənin övladın oxuyur, bunun biliyi var və bunun qarşısını kəsmək qəti qadağandır və elə olub, elə hallar çox olubdur və gözə də nəticələr alınıbdır.
Nailə Məmmədova deyir ki, hazırda 187 saylı məktəbin bir neçə şagirdini valideynləri təhsildən ayırıb. Onların arasında hətta ibtidai sinif şagirdləri də var. Nailə Məmmədova qızların məktəbə qaytarılması üçün valideynlərlə iş aparıldığını deyir. Söhbətlər fayda vermədikdə məktəb rəhbərliyi hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ehsan Zahidovun sözlərinə görə nazirliyə bu cür müraciətlər olmur.
Bizə elə bir müraciətlər qəbul olunmur ki, valideyn öz qız uşaqların təhsildən yayındırır. Bizə elə bir müraciət olmur. Əgər orada uşağı zorla nəsədir, azarlıqdan məhrum eləyib ev dustağı kimi saxlayırsa, valideyn məktəbə buraxmırsa, əlbəttə ki, onda uşağın azarlığının əksinə çıxan valideyn barədə araşdırma aparırlar.
Uşaq hüquqları klinikasının rəhbəri hüquqşünas Nazir Quliyev deyir ki, hazırki qanunvericilikdə qızlarını təhsildən yayındıraraq ərə verən valideynlərə qarşı məsuliyyət nəzərdə tutan ağır normalar yoxdur.
Əgər məktəbdə bir nəfər sinifə gəlmək, məktəb direktoru, müəllimlər həmin valideynin evinə gedirdilər, maraqlanırdılar, o uşaq niyə dərsə gəlmir, hətta bir neçə gün ya xəstəliyinə, başqa səbəblərdən gəlməyəndə arayış tələb olunur. Təəssüf ki, bu hallar yoxdur. Hətta indi həftələrlə, günlərlə uşaq dərsə getməsə belə, onun soruşmuş yoxdur və buna bir bariz nümunə kimi biz bugün küçələrdə dilənən uşaqları, küçələrdə səhvil həyat tərzi keçən uşaqları göstərə bilərik ki, onların hamısı məktəbli yaşlardır və hamısı təhsildən yayınıb.
Ümumilikdə Azərbaycanda şagirdlərin təhsilə cəlbi daha çoxdur. Ancaq çox az-az da bölgələrimiz var ki, xüsusilə yuxarı siniflərdə ola bilsin ki, bəzi valideynlər istəmir ki, qızları ali təhsil alsın, orta təhsilindən kifayətlənir. Bu gün bunların sayı çox azdır. Çünki Azərbaycan dünyəvi ölkədir, bizim istiqamətimiz məlumdur və buna görə çox az təsadüf olunur bu hallar.
Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə deyir ki, Azərbaycanda təhsil məcburi yox, icbaridir.
Sovet dövründə birbaşa məktəbdən, təhsildən yayınmaq cinayət idi və ayrıca maddə ilə tənzimləndiyindən cinayət işi qaldırılıb məktəbə cəlb olunurdu. Ancaq indi isə məcburi yox, icbari sözü olduğuna görə dövlət hər cür şərait yaradır ki, onun vətəndaşları təhsilə cəlb olunsun. Dövlət təbliğat aparır, maraqlıdır ki, onun vətəndaşları savadlı olsun. Ancaq hər halda bunu edə bilmiriksə, zorla gətirə bilmiriksə, burada cinayət məsuliyyəti də indi yoxdur. Son illər demək olar ki, məsələn, biz eşitməmiş ki, hansı bir uşaq dərsə gəlmədiyini görür, cinayət işi qaldırsın. Ancaq çox az-az valideynlərimiz də var ki, onlar istəməz ki, öz övladı savadlı olsun və bunu məktəbə qoymasın.
Millət vəkili Cəmil Həsənli deyir ki, yeni təhsil qanunu təhsildən yayınma hallarını qanuniləşdirə bilər.
Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan irəliyə doğru getməlidir. Və yeni təhsil qanununda mənə elə gəlir ki, buna xüsusi diqqət yetirilməlidir. Orada bir qorxulu bənd var ki, bir ümumi orta təhsil, bir də yüksək orta təhsildən söhbət gedir. Şübhəsiz ki, bu neqativ meyillərin çoxalmasına gətirib çıxardacaq. Xüsusilə yuxarı siniflərdə, yəni o yüksək orta təhsil mərhələsində qızların məktəbdən yayınması üçün qanuni əsaslar yaradacaq. Buna getmək olmaz.
Allah!
Ekspertlər göstərir ki, qızlar əsasən dinə daha çox önəm verilən bölgələrdə təhsildən yayındırılır. Bəzi hallarda isə valideynlər qızlarını məktəbdən çıxarıb mədrəsələrə göndərirlər. Elə Balaca xanımın atası Vaqif Əliyev kimi. O deyir ki, qızı ümumtəhsil məktəbindənsə mədrəsəyə gedib Quran dərsi alsa yaxşıdır.
Bütün Quranda hər elmlər var. Quranı bilsin, həyatda hər elmə nail ola bilər. İnsan həyatı deyəndir ki, İslamla Quran oxuyur. İslamiyyət ən güclü həyatda bir dağılıdır.
Məktəbdən ayrılmış Nərmin Həmidovanın da evdən çıxıb dərs almaq adı ilə getdiyi yer orta məktəb yox, mədrəsədir. Nənəsi səyyarə onu yalnız mədrəsəyə etibar edir.
Təhlükəsiz oldu, olmadı. Qorxuram, yolu qoyuram, qoymağa qorxuram. Bax, qızımı qoymuşam Quran dərsinə, uşağımı, nəvəmi. Qoymuşam, özüm aparıram, gedirəm, xəstə adamam, ayaqlarım ağrıyır, otururam, gözləyirəm, dərsini keçirir. Bayıq uşaq almış, aparacağım Quran dərsini.
Bəs din adamları bu barədə nə düşünür?
Bugün Azərbaycan təhsili kifayət qədər böhranlı şəraitdir. Buna görə bir çox hallarda valideynləri istər inancılı, istər gen inancılı qınamaq olmur ki, sən niyə uşağı məktəbə aparmırsın? Çünki 5-ci, 6-cı sinifdən sonra başlayaraq məktəbdə uşaq dərsdən başqa nə edirsiniz öyrənir?
İçəri şəhər Cümə Məscidinin imam cəmaatı İlqar İbrahimoğlu deyir ki, İslama görə təhsil almaq çox vacibdir, amma
bugünkü məktəblərimizin vəziyyəti o halda deyil ki, duraq biz valideynlərə deyək ki, uşaqlarınızı rahatca o məktəbə göndərin. Çünki bu məktəblər korrupsiyayla, rüşvətlə, mənəviyyatsızlıqla uşaqları əslində avtoritar, bir totalitar düşüncə tərzində böyüdən bir məktəblərdir və o mənada bəzən doğrudan da düşündürücüdür ki, bu məktəblərə adı Azərbaycan insanı uşağını göndərməli ya göndərməmi?
İlqar İbrahimoğlu deyir ki, təhsil mühidi elmi və mənəvi meyarlara tam cavab versə, istər qız uşağının, istər oğlan uşağının orada təhsil alması vacibdir və valideynlər uşaqlarını təhsillə təmin etməlidirlər. Millət vəkili Cəmil Həsənlinin fikrincə isə din şagirdi məktəbdən ayırmamalıdır.
Din hər kəsin etiqad və iman yeri olmalıdır. Onu təhsillə və yaxud siyasətlə qarışdırmaq olmaz. O din ki, yeni yetməni məktəbdən ayırır, bu barədə fikirləşmək lazımdır.
Təhsildən yayındırılmış qızların sonradan təhsillərini davam etdirmək imkanı varmı? 187 saylı orta məktəbin direktoru Nailə Məmmədova deyir ki, əvvəllər bunun üçün gecə məktəbləri vardı, amma indi yoxdur.
Əvvəllər gecə məktəbləri vardı, əlavə kurslar var idi, indi bizdə elə bir şərait yoxdur. Ona görə əgər olsaydı, bəlkə də onlar oxuyardılar. Amma bir neçə il bundan qabaq, və bizdə kurslar yaradılmışdı və orada daha yaşlı qadınlar da gəlirdilər, orada təhsil alırdılar. Yəni, öyrənirdilər. O demək deyil ki, onlara atistat verilirdi, şəhadətnamə verilirdi, amma onlar gəlirdilər, öyrənirdilər.
Görəsən, bu məktəblərin bərpası mümkündürmü?
Desənlər, biz əlbəttə ki, onlar. Yəni, gecə kursları, axşam kursları aça bilərik.
Təhsil Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə deyir ki, axşam məktəbləri formal xarakter daşıdığı üçün onlara ehtiyac yoxdur.
Bizdə əvvəlki illərdən, Sovet dövründən axşam qiyabi məktəblər var. Ancaq son illərin araşdırmaları göstərdi ki, cənab nazirimizin tapşırığı ilə bir neçə dəfə mütəxəssislər tərəfindən məsələ araşdırılıb, müzakirə olunub və təcrübə göstərdi ki, bunların böyük əksəriyyəti də formal xarakter daşıyır. Və bunun qarşısını almaq üçün artıq demək olar ki, qiyabi məktəblər bu gün Azərbaycanda yox dərəcəsinə gətirib çatdırılıb. Azərbaycan təhsil sistemində demək olar ki, bu sahə tamamilə gündüz əyani məktəblərə çevrilib. Çox cüzi bir sayda məktəblər qalıb.
Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlifsət Əliyev vəziyyətdən çıxış yolunu maarifçilikdə görür.
Təhsilə münasibət dəyişməlidir, İslami dəyərlərə münasibət dəyişməlidir, insan hüquqlarına münasibət nisbətən dəyişməlidir, inkişaf etdirilməlidir. Qızlar oğlanlardan fərqli olmayan bir cəmiyyətdə yaşadıqlarını dərk eləməlidirlər və bilməlidirlər ki, valideyn nə qədər oğlunun oxunmasında maraqlıdır, o qədər də qızının oxunmasında maraqlı olmalıdır.
Təhsil Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə təmsil etdiyi dövlət qurumunun bu sahədə gördüyü işlərdən danışır.
Mütəmadi Təhsil Naziri tərəfindən müəyyən təbliğat işləri də aparılır. Biz elə fikirləşirik ki, belə insanların sayı çox azdır və onların üzərində də dayanıb birbaşa qərar qəbul etmək olmaz.
Bunu rəsmilər deyir. Balaca xanım Əliyevanın isə bir arzusu var, müəllim olmaq.
Evdən qoysalar gedərsən?
Gedərəm.
Məlim. Qızın arzularına atası Vaqif Əliyevin özünə məxsus yanaşması var.
İstəyirlər çox deyir, qalış həyatı yetmir. Bir gül gibi ol, ben alin bir su gibi saydam və sakin susar
qadının zil.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
...28 Mayıs İstiqlal Bayramını vətəndə bayram etmək... ...İstiqlal yaradıcılarına cəmi bircə kərə nəsib oldu. 1919-cu il mayın 28-də. Hilal yıldız, işıqları öpüncə... Sonralar İstiqlal şairi Əhməd Cavad bolşeviklərin 1 may şeiri yaz istəyini belə cavablandırmışdı.
Mən hər gələn 1 mayısa pək çox ümidlər bağlaram. Hər gələcək mayıs üçün Nisan ağlar, mən ağlaram.
Vətəndə ilk və son bayram. Mayın 28-də Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramında görkəmli mətbuat araşdırıcısı Şir Məmməd Hüseynovla bir daha xatırlanacaq. İstiqlal bayramında can Bakı deyin.
Sen bizimsen, bizimsen, durdukça bedende can. Yaşa, yaşa, çok yaşa, ey şanlı Azerbaycan.
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdür. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Görkəri sərhədində itkin düşüb. O gündən bura heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.